Ginamit ni Trent Zimmerman ang kanyang unang talumpati sa parlamento ng NSW upang ipaabot ang isang emosyonal na pakiusap para sa mga Australiano na isalang-alang ang diskriminasyon base sa sexualidad bilang kauri ng diskriminasyon base sa lahi o kasarian. Ang talumpati ay nangyari matapos manalo ni Trent Zimmerman sa upuan ng North Sydney sa isang by-election ng taong 2015 matapos na ang dating pampederal na tesorero Joe Hockey ay magbitiw sa politika. Sinabi ni Ginoong Zimmerman may mga nagsabi sa kanya na hindi ito panahon para pagnilayan ng issue at tiyak na ang sexualidad ng isang tao ay walang kinalaman sa panahon ngayon.
Discrimination remains and too many people are prepared to peddle prejudice. Our laws still deny access to marriage, our society's ultimate expression of love and commitment. Young gay men and women are more likely to suffer depression and other mental health issues. They are more likely to be bullied at school. More are likely to attempt to take their own lives, and tragically, some will succeed. Coming out remains hard for many people, and believe me, I know how that's like.
Sinabi niya maaaring ipagmalaki ng Australia kung gaano na ang naging pag-unlad nito sa pagsira sa ilang siglo ng diskriminasyon laban sa mga taong gay at lesbian. Dagdag pa ni Zimmerman na ang Mardi Gras ngayong araw na ito sa Sydney ay isang palatandaan ng mga pagbabago na nangyari na.
This weekend, hundreds of thousands, gay and straight, will join together to recognize diversity, acceptance and respect at the Sydney Mardi Gras. They will do so peacefully and in a spirit of celebration. It's emblematic of the change that has occurred, and in many respects, it's no surprise and so very Australian.
Ngunit dagdag niya na habang ang Australia ay may malalaking hakbang na nagawa, ang diskriminasyon ay nanatili pa rin dahil sa maraming mga tao pa rin ang handang ibenta ang pagkiling na siyang pumipilit sa marami na itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan.
While people feel the need to suppress their identity, they will live in a life of fear and trepidation. They are denied the opportunity to love and be loved, to be full and flourishing members of our community, to simply be themselves. We will not have reached the end of the journey until no person feels compelled to live a life that is not their own, until we recognise that a person's sexuality is not a choice or a preference. It is as innate as the colour of their skin.
Nagsalita rin si Ginoong Zimmerman tungkol sa debate na napapalibot sa Safe Schools Program, ang programa ng anti-bullying na nakapokus sa mga gay at lesbian na pinintasan ng isang kasamahan sa koalisyon. Sinabi ni Ginoong Zimmerman sa ABC ang isang komento na ginawa ng pamperal na MP George Christensen na ikinukumpara ang programa sa pag-aalaga ng pedophile ay sadyang nagpapasiklab at hindi makatwiran. Sinabi niya sa ABC, handa siyang tumawid sa kabilang bahagi na pabor sa same-sex marriage.